You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
Raporti rimbidhunu në familje tregon se pothuajse gjysma e viktimave përjetojnë forma të lëndimit të trurit, dhe pothuajse një në tre viktima është fëmijë. Ishte një moment emocionues për Rosie Betty, e cila dëgjoi tregime tronditëse të jetëve të ndryshuara pjesërisht apo dhe plotësisht nga dhuna. Isha australiania e vitit, djali së cilës Luku, Vrangajati, thotë se tregimet e reja që vazhdon të dëgjojnë e trondisin.
The extent of what victims of family violence have to experience.
Kulmi që arrin dhuna, ajo që përjetojnë viktimat vazhdon të më trondit. Ka kaq shumë shpresa, ka dhimbje, ka tmerr, thot ajo. Rebeka Shkiroli është një prej viktimave. Kur ishte vetëm 25 vjeç, i ati e goditi në kokë me çekiç.
I would have been 7 months in hospital.
Ushtrova në spital për 7 muaj e aty mu desh që të mësoja se si të haja, të ecja, bile dhe të merja frym që nga fillimi. Zonja Betty dhe zonja Shiroli janë të pranishme në botimin e një raporti të ri nga Brain Injury Australia, sipas të cilit 40% e viktimave të dhunës në familje vuajnë nga dëmtime të trurit. Zonja Betty thotë se ideali i saj do të kishte qenë një viktim tjetër, nëse ai do të kishte mbijetuar dhunës së tatit.
And if Luke had lived, he would have had a significant.
Nëse Luke do të kishte jetuar, do të ishte patjetër me dëmtime në tru, sepse ati e godiste në kokë, thotë ajo. Raporti ka rritur në përfundimin se pothuajse një në tre viktima të dhunës familjare të pranuara në spital gjatë dekadës së kaluar ishte fëmijë nën moshën 15 vjeçare. Shefi ekzekutiv i Brain Injury Australia Nick Rushworth thotë se një e katërta e tyre pësojnë lëndime në tru.
We've mined and mapped the tip of the iceberg. I still think there are many, many thousands of women.
Kemi gjetur vetëm majën e icebergut. Mendoj se ka shumë mira dhe gra e fëmijë në komunitet të cilët jetojnë me lëndime të trurit, që shkojnë të panjohur e të pazbuluar, të pa diagnostikuar e të pa trajtuar, thot ai. Angela Baker ishte vetëm 16 vjeçare kur i dashuri e i përplasi në një stol parku e më pas edhe në tokë. Ajo thotë se nuk është e drejtë.
It's so wrong. What gives anyone?
Nuk është e drejtë. Askush nuk duhet të guxojë të trajtojë një qenie njerëzore në këtë mënyrë, thotë ajo. Por lëndime në tru nuk kanë vetëm viktimat. Sipas studimit, edhe personat që dhunojnë shpesh vuajnë nga problemet të lëndimeve në tru. sbs.com.au